რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლონებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური მივადა დეპუტატებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს. აღნიშნული დოკუმენტი უკვე გასულ კვირას პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს, სადაც სუსის საქმიანობის თაობაზე დეპუტატებს გომელაურის მოადგილე ალექსანდრე დაბატაძე შეხვდა. საკომიტეტო მოსმენა მედიისთვის დღეს ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. ეპიზოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულები გაათავისუფლეს. სოფლო ჯარიაშენის მკვიდრნი ლევან ბოლოთაშვილი, გიორგი ბაბუნაშვილი და რევა სრესელი სოფელ არცევში ორი დღის წინ დააკავეს. ისინი მავთოფლარტებს მიღმა დარჩენილ სასაფლაოზე მიდიოდნენ. გადავისუფლებულები შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში დაკითხეს, თუმცა მათ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოხუმში ჩავიდა თვითგამოცხადებულ რეგიონში მოსკოვის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ლავროვის ვიზიტმა სოხუმში საქართველოს მთავრობის კრიტიკა გამოიწვია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტ საქართველოს უორი ინტერეს უხეშ ხელყოფა დაფასებს მისი თქმით. ასეთი ვიზიტები ლავროვმა ადრეც განახორციელა აფხაზეთში 2008, 2009 და 2011 წლებში, თუმცა არც ეს ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ეგვიპტური მედიის ინფორმაციით წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რომელიც მსოფლიო ქრისტიანულ მონასტერთაგან ერთ-ერთია, რომელსაც ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია, უძლიერესი აფეთქება მოხდა. ნარსებული ცნობით ტერაქტს უამრავი ადამიანი ემსხვერპლა. მანამდე კი გავრცელდა ცნობა, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე უცნობმა პირებმა იერიში მიიტანეს, მათ ერთი პოლიციელი მოკლეს და 4 ადამიანი დაჭრეს. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, პროვინცია თუნჯელში, ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ბორძე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა. ამ შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. ვერტმფრენში 7 პოლიციელი, 1 მოსამართლე და ეკიპაჟის 3 წევრი იმყოფებოდა, რომლებიც 16 აპრილის რეფერენდუმის დღეს მორიგეობდნენ. ვერტმფრენთან კავშირი აპრენდენ 10 წუთის შემდეგ გაწყდა. ბორტიდან არავითარი განგაში სიგნალი არ გაშვებულა. ის 2500 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. პირველადი მონაცემებით ავიაკატასტროფა ცუდა მინს უკავშირდება. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთში პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებით ქვეყანაში დიქტატურის დამყარების შესაძლებლობას უარყოფს. როგორც მან ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, საკონსტიტუციო რეფორმების პაკეტი მის პირად ინტერესებზე არ არის მორგებული და თურქეთის პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე თურქეთის პოლიციამ სულ მცირე 59 ადამიანი დააკავა. აქციის მონაწილეები დააკავეს ანტალიაში, ესქიშეჰირში და იზმირში. საპროტესტო აქციები გამართა ანკარაში, სტამბულსა და მარმარიში, თუმცა ინფორმაცია აქციის მონაწილეების დაკავების შესახებ არ გავრცელებულა. თურქეთის საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე კვირას ჩატარებულ რეფერენდუმში არჩევნებში მონაწილეობის 51.40%-მა მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებას. ამომრჩევლებმა თურქეთის კონსტიტუციაში 18 ცვლილების შეტანას მისცეს ხმა, რომ და ცვლილებები მართულმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მოამზადა, რომელიც მოიცავს ქვეყნის საპარლამენტო სისტემიდან საპრეზიდენტოზე გადასვლას, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის გაუქმებას, საპარლამენტო მანდატების რაოდენობის 550-დან 600-მდე გაზრდას და თურქეთის უზენაეს სასამართლოსა და პროკურორების კოლეგიის რეფორმირებას. Sopo Vasadzem Gagatsnot, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. თავისუფლების დილით იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ საკითხზე, რომელიც დისკუსიის საფუძველი გახდა და ზოგადად თუ ჩამოვაყალიბებთ, ეს არის ის თუ რამდენად შესაძლებელია სოციალური სახელმწიფოსა და ეკონომიკის თავისუფლების პრინციპების თანაარსებობა. ჩვენი სტუმარი იქნება ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მასთან და თუ კი თქვენ გექნებათ სურვილი, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 11:00-ამდე. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში, ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ თემაზე, რამაც საკითხზე, რამაც წარმოშვა ბოლო ხანს დისკუსია. დისკუსია წარმოიშვა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის ფონზე, თუმცა როგორც ჩანს ახლა ამ თვალსაზრისით ცვლილებას არ უნდა ველოდეთ კონსტიტუციაში, თუმცა ნახოთ, ჯერჯერობით არ დასრულებულა მუშაობა და რას გულისხმობ. ეს არის კონსტიტუციის 94 მუხლი, რაც ეხება კონსტიტუციას და უფრო ფართოდ კიდე ვილაპარაკებთ საკითხზე, რამდენად შესაძლებელია სოციალური სახელმწიფოსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპების თანაარსებობა ქვეყანაში. ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზირებისა და ანალიზის ცენტრის დირექტორი, და მასთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებთ ეთერს, თუკი დაგაინტერესებთ ეს თემა. ბანო ვახტანგ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის და მეც მოგესალმებით ყველას.
ერთი მხრივ დისკუსია მიმდინარეობს კონსტიტუციის მუხლზე, კონკრეტულად 94 მუხლის მეოთხე მეხუთე პუნქტებზე, და მეორე მხრივ ეს არ არის ის ერთადერთი, რა თქმა უნდა, პოზიცია კანონმდებლობაში, რაც განსაზღვრავს იმას, თუ რაც არეგულირებს საგადასახადო პოლიტიკას ქვეყანაში. ასევე ნახსენები არის ეკონომიკის თავისუფლების აქტი, კანონი, ორგანული კანონი, რომელიც მიღებული იყო 2011 წელს და ამოქმედდა 2013 წლის ბოლოდან. ამ კანონშიც არის საინტერესო, ასე ვთქვათ, განმარტებები, რაც ვფიქრობ, რომ მსჯელობის ღირსია ნამდვილად. და დისკუსია კი მიმდინარეობს სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის ფონზე. მსმენელს მოვასმენინებ სიუჟეტ ცოტახანში, რომელიც ჯიმ შერეხეშულმა მოამზადა და გუშინ გაიმართა საგანგებო კონფერენციაც ამ თემაზე. თავდაპირველად კი თქვენ მინდა კითხოთ, რამდენად აქტუალურია, რამდენად საჭიროდ თვლით დღეს ამგვარ დისკუსიას?
მადლობა შეკითხვისთვის. თემა ეკონომისტებისთვის ეს მუდამ აქტუალური იქნება, შეიძლება საზოგადოდ ხმთვა გადამწყვეტი როლი ამ საკითხზე არ ქონდეს დღეისთვის კონკრეტულად, თუმცა მეუთვლე, რომ მაინც აქტუალურია ეს საკითხი, იმიტომ რომ უკვე წლები ამაზე საუბარი მიმდინარეობს პირდაპირ მნიშვნელობით, და საჭიროა ამ საკითხის როგორღაც დარეგულირება. ბოლო-ბოლოდ ან შეწყდეს ან საუბრები და თავტოვოთ როგორც არის, ან შეუცვალოთ ისე, რომ ყველასთვის ასიკეთო რაღაც მდგომარეობას მივახციოთ. თუმცა ის მეორე, რომ ყველასთვის ასიკეთო მდგომარეობას მივახციოთ, არის ალბათ წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია იწყებს ინიციატივას, რომ გადასახადების გაზრდა იყოს შესაძლებელი ქვეყანაში და ეს მთავრობის პრეროგატივა იყოს და არა დაუშვათ რეფერენდუმის, ესეც პარადოქსულია. სოციალისტები წესით გადასახადების გაზრდას არ უნდა ემხრობოდნენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი არიან ინიციატორები, ვინც დაინახა ყველაზე დიდი პრობლემა ამ საკითხში, და მეც ვთვლი, რომ ისეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში ნამდვილად არ უნდა იყოს, რომელიც აპრიორი ზღუდავს და ან ისეთ დაშვებას აკეთებ, რომელიც სინამდვილეში წარმოუდგენელია, რომ მოხდეს. ან შენ რეფერენდუმზე მოსახლეობას უნდა სთხოვო, რომ მოდი გადასახადები გავზარდოთ, მაშინ როდესაც არ ვიცი ქვეყანაში რადონის ისეთი მდგომარეობა უნდა იყოს, რომ მოსახლეობა შენ დაგთანხმდეს, ან ფაქტობრივად წარმოუდგენელია, რომ მოსახლეობა დაგთანხმდეს, უფრო მეტი მის მთავრობას თავისი შემოსავლებიდან და ნაკლები დაიტოვოს თვითონ. შესაბამისად, ასეთი ტიპის ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში ამას ჯობია, რომ პირდაპირ ეწეროს, რომ გადასახადების გაზრდა არ შეიძლება, თუნდაც შეზღუდული იყოს რაღაც პერიოდამდე, პირობითად 2030 წლამდე, ან რა ვიცი, თუმცა ხაწლების მითითებაც კონსტიტუციაში არ არის მიზნად შეწონილი, მაგრამ თუნდა ან და დაუშვათ ეწეროს, რომ არ შეიძლება ზოგადად, ან ეწეროს, რომ შეიძლება. ანუ ეს უფრო სწორი იქნებოდა ლოგიკური თვალსაზრისით, თუმცა თორე სხვა მხრივ ახლა არსებობს შესაძლებლობა ამ კონსტიტუციის პირობებშიც, რომ სხვადასხვა კატეგორიის გადასახადები გაზრდილ იქნეს რაღაც პერიოდულობითაც. და ჩვენ ერთში შესვლამდე ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ არსებობს არა მხოლოდ აქციზზე ფასის გაზრდის შესაძლებლობა, არამედ სხვა გადასხადებზე 3 წლის ვადით არსებობს შესაძლებლობა, რომ ამოქმედეს ეს შესაძლებლობა, თუმცა მთავრობა ამას არ იყენებს. მაგრამ რომ გამოიყენოს, ამის უფლება ნამდვილად აქვს.
აი, ამაზეც ვილაპარაკოთ, დღეს რისი უფლება აქვს კანონმდებლობით, არა მხოლოდ კონსტიტუციით, ხომ, ზოგადად კანონმდებლობით, და ასევე ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა სისტემა იქნებოდა ოპტიმალური
თქვა, დღესაც არ არის ხომ, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, აბსოლუტური აკრძალვა. არის იქ გარკვეული დაშვებები, ანუ რა პოზიცია დღეს კანონმდებლობაში და რა იქნებოდა ოპტიმალური. თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ისიც კი ჩაწერო, რომ საერთოდ აკრძალულია გადასახადების გაზრდა, მაგრამ აქ რჩება შეკითხვა, ვინ დაადგინა, რომ იმ მომენტში, როცა დადგინდა გადასახადების ზღურები და მიღებული იყო ეს ზღურები, ხო, რომ ეს იყო, აი ეს არის, რაც ქვეყანას სჭირდება და დასჭირდება სამარაჯამოდ, რადგან კონსტიტუციაზე გვაქვს ლაპარაკი, სავარაუდოდ შეგვიძლია ხომ ასე წარმოვიდგინოთ.
ან მეორე ვარიანტი უბრალოდ დავამატებ, რომ ეს იყოს მთავრობის პრეროგატივა, როგორც არის ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და არა მოსახლეობასთან შეთანხმებით. ეს არის მთავრობა იმისთვის ვირჩევთ ჩვენ მთავრობას ამ 4 წლით თუ რამდენი წლითაც არის სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ თუ მოგწონს მათი პოლიტიკა კიდევ ერთხელ ავირჩევ, თუ არ მოგწონს მე აღარ ავირჩევ და ისედაც დანაპირებები ხო აქვს წინას საარჩევნო, რომ ჩვენ გადასხადებს გავზრდით შევამციროთ მოსახლეობა იმის მიხედვით უნდა ირჩევდეს თავის თავრობას, რა დაპირებები აქვს, ხო?
ხო, გავზრდით
დაპირებები, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ ზოგადად ანუ
ხო, ამ გაზრდა შემცირებასაც თავის ლოგიკა უნდა ქონდეს, უნდა ახსნილი იყოს და გასაგები იყოს მოსახლეობისთვის. ხო, დაპირებებში გაზრდა რომ იყოს არ მგონია, ხო, ეგეც ვინმეს მოეწონოს, იქნება ყოველთვის, არ არის ეს რაღაც ისეთი პოპულარული თემა. უნებრივია, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, მე მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც სწორედაც გუშინ გამართულ კონფერენციაზე წამოჭრილ საკითხს აღწერს. ლაპარაკი იმაზე უნდა შეიცვალოს თუ არა კონსტიტუციის 95 15 მუხლი, რომლის მიხედვითაც ახალი გადასახადის შემოსაღებიდან გადასახადის განაკვეთის ზედაზღურის გასაზრდელად საჭიროა რეფერენდუმის გამართვა. ამ საკითხზე იმსჯელეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით გუშინ გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მსვლელობისას გამოითქვა აზრი, რომ კონსტიტუციის ეს მუხლი ზღუდავს პარლამენტის, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებას განსაზღვროს ქვეყნის განვითარება. თუმცა კონფერენციაზე იყვნენ ოპონენტებიც ამ აზრისა. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი და ყველაფერს გაიგებთ, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს კონსტიტუციის 95-14 მუხლის მეოთხე პუნქტში ვკითხულობთ.
საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა, ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით.
საქართველოში შემდეგი საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები არსებობს: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი და იმპორტის გადასახადი. სწორედ ამ გადასახადების განაკვეთის ზედაზღვრის შეცვლა არ შეიძლება რეფერენდუმის გამართვის გარეშე, რაც მავნებლობად მიაჩნია სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს დეპუტატ გია ჟორჟოლიანს.
ეს არის ნაბიჯი პლებისციტარული დემოკრატიისაკენ, ავტორიტარიზმისაკენ სინამდვილეში, არავითარი ხალხი ამას არ მართავს. ეს ბედლად მომდა დაუძახოს ხალხს და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ ეს საკითხი მიგვაჩნია, რომ რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, ნებისმიერ სხვა საკითხი, რომელსაც პარლამენტი ხედავს, ასევე რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს. პარლამენტი ზედმეტია ასეთ შემთხვევაში.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თანამედროვე განვითარება შეუძლებელია აქტიური სახელმწიფოს გარეშე. მას კი სჭირდება სათანადო ინსტრუმენტები, რომელთა ხელმისაწვდომობასაც ზღუდავს კონსტიტუციის 95-14 მუხლი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვაკო ნაცლიშვილი ასევე იშველიებს საერთაშორისო გამოცდილებას და ამბობს:
ბევრი კონსტიტუცია შეიცავს ჩანაწერს, რომ არ შეიძლება საგადასახადო საკითხებზე რეფერენდუმის გამართვა. თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმით წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა და როგორც უნდა იყოს, ჩვენ დღეს არ ვითხოვთ ზოგადად გადასახადის განაკვეთების დას, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ნორმა კონსტიტუციიდან იყოს ამოღებული. და იმ ქვეყნებში, სხვათა შორის, სადაც გადასახადი ძალიან მცირე არის ამ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გადასახადზე რეფერენდუმი არსებობს, როგორც წესი მუნიციპალურია ეს, სადაც არსებობს, იქ არსებობს პირდაპირ დემოკრატიის ტრადიცია. მაგალითად, თუ ვინმე მოიყვანს მაგალითი შვეიცარია, ჩვენ უნდა უპასუხოთ, რომ შვეიცარია არის პირდაპირ დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც არა მხოლოდ საგადასახადო საკითხები გადის რეფერენდუმზე, არამედ საჯარო ცხოვრებისთვის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები.
ეს იყო ვაკო ნაცლიშვილი, საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. თორნიკე ჩივაძე კი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს 95 მუხლის დამცველთა ის არგუმენტი, რომლის მიხედვითაც ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია დაბალი გადასახადები, ხოლო კონსტიტუციის 95 მუხლის ამოღებამ შეიძლება შეამციროს მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა. თორნიკე ჩივაძე ამბობს, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით ბიზნესისათვის დამაბრკოლებელ ფაქტორთა რიგითობა ასეთია:
პირველ ადგილზე აქ არის კვალიფიკაციურ სამუშაო ძალის ნაკლებობა, მეორე ადგილზე არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 13.2 ქულით, ინფლაცია მესამე ადგილზე 10.1-ით, არაეფექტური სახელმწიფო ბიუროკრატია 9.8, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა 9.0, ინოვაციების დაბალი დონე 8.2, პოლიტიკის სიმყიფე, აქ იგულისხმება ეკონომიკური პოლიტიკა, სამუშაო ძალის დაბალი შრომის ეთიკა 8.0 და მხოლოდ შემდეგ მოდის საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ დაბალ დამოკიდებულებელ ფაქტორად მიიჩნევა.
კონფერენციის მსვლელობისას კონსტიტუციის 94-მე მუხლის მოწინააღმდეგებმა ისიცხეს, რომ მუხლი აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნები უფრო მეტად განვითარებულები არიან. ეკონომიკური თავისუფლების მთავარი კომპონენტი კი არის დაბალი საგადასახადო ტვირთი, დაბალი რეგულირებები და სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯები.
შესაბამისად, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ესე, რომ არსებული ჩანაწერი გულისხმობს თავრობის შეზღუდვას, რომ მანებელობითი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და არ გაზარდოს ტვირთი მოსახლეობაზე და გადასახადებს გადამხდელებზე, ლოგიკურად უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგებართ. მეორე საკითხია, რომ თავრობას მაინც რჩება საშუალება, რომ გადახედოს ამ მიდგომას რეფერენდუმის გზით, ანუ ხალხს უნდა კითხოს, შეიძლება თუ არა, რომ მათზე უფრო მეტი ტვირთი იყოს დაგესრებული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მუხლის მიმართ ყურადღება არის მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. ნამდვილად მთავრობას ხედავს, რომ მას არ ექნება მხარდაჭერა ხალხისგან, ის არ წარმოადგენს ხალხს და შესაბამისად იმაზე საუბარი, რომ თითქოს პარლამენტია ხალხის წარმომადგენელია, არის სრული ტყუილი.
ამასთან კონსტიტუციის 94-მე მუხლის თანახმად რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრებისგან განსხვავებით არ ითხოვს აღნიშნული მუხლის ამოღებას. პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში მაქსიმალურად იქნება დაცული ბალანსი სოციალური სახელმწიფოს პრინციპსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპს შორის.
ამ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუცია, ეს პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში და დაგეგმილია კონსტიტუციაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამ ორი პრინციპის რეალიზებისათვის სათანადო გარანტიებს შექმნის.
ირაკლი კობახიძის პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა დისკუსიას, რომელიც გუშინ გაიმართა და ეს დისკუსია არის კონსტიტუციის 94-მე მუხლის შეცვლის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის. საკითხი შეეხება იმას, რომ საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით, ეს წერია კონსტიტუციაში, ეს არ შეეხება აქციის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები ახლა ეთერში და ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად მინდა გავაგრძელოთ საუბარი თემაზე, რამდენად შესაძლებელია სოციალური სახელმწიფოსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპების თანაარსებობა, როგორც კონსტიტუციაში, ასევე ზოგადად ქვეყანაში. ბანო ვახტანგ, ასევე შევახსენოთ მსმენელს, რომ ეს პოზიცია კონსტიტუციაში და ასევე ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, რომელიც მიღებული იყო შემდეგ 2011 წელს, ეს იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის იდეა. მან ეს იდეის სახით წარადგინა 2009 წელს და განაცხადა კიდეც, ჩვენი ამბიცია უნდა იყოს, რომ საქართველო ვაქციოთ მსოფლიოს ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის ნამდვილ ფლაგმანად. როცა ჩამოთვალა ეს საკითხები, ძირითადი საკითხები, რაც დაცვასაც ის მნიშვნელოვნად თვლიდა და შემდგომ შეასრულა კიდეც. სინამდვილეში, თქვენი აზრით, ეს დისკუსია, რაც ახლა მიმდინარეობს, არის დისკუსია ეკონომიკაზე თუ პოლიტიკური დისკუსია? ორივე ერთადაც შესაძლებელია.
ორივე ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები, როდესაც საქმეში ერთვებიან, იქ უკვე, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს იმაზე ფიქრიც, რომ როგორ შეიძლება მოსახლეობას პოლიტიკურად თავი მოაწონ და პოლიტიკურად ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომ მათ სასარგებლოდ იმოქმედოს ამან. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ეკონომიკურ ჭრილში ეს მართლაც საინტერესო საკითხია და, როგორც ეღან თქვი, სამ სიუჟეტი გავიდოდე, მე ვთვლი, რომ ამ ტიპის ჩანაწერის ქონა პრაქტიკულად ნუ არაფერს არ გვაძლევს. მე მაინც და მაინც ხა კატეგორიულად იმის ის არ ვარ მოწინააღმდეგე და არც მომხრე რომ აი სასტრაფო დამოიღოთ ან სასტრაფო ცვლილება შევიტანოთ, თუმცა ლოგიკურად რომ იმსჯელოთ ნამდვილად ანუ ეს ფორმულირება რომელიც დღეს დევს არაფერს არ გვაძლევს. თუ მართლაც იმას ვიძახით რომ აი ინვესტორების მხარდასაჭერა და ინვესტორების გულის მოსაგება თუ როგორც მინდა ისე ვთქვათ რომ ინვესტორების მოსაზიდად ვაკეთებთ ამას და აი მათ ვეუბნებით რომ მოსახლეობა ხო თავისით არ გაიზრდის თავის გადასახადებს და მათ შორის შენ გადასახადებს და შესაბამისად აი შენ დაცული ხარო გადასახადები არ გაგეზრდება. მაშინ პირდაპირ ჩავწეროთ რომ არ გაიზრდება ეს გადასახადები. ანუ თუ ეს არის ლოგიკა რა რითაც ინვესტორს ვიზიდავთ. თუ დაუშვათ ამასაც თავი გავანებოთ და ინვესტორზე ვფიქრობთ ხოლოდ იმით რომ გადასახადები არ გაუზარდო და ამჯერად ინვესტორისთვის პირველ რიგში გადასახადები არ არის მთავარი. თორე იმ არც ერთ ინვესტორი არ წავიდოდა შვეიცარიაში დაუშვათ.
რა არის მთავარი
მაშინ? მთავარი არის ის რომ კომპლექსურად ქონდეს ჩვენ ყველაფერი განვითარებული. ელემენტარული სამუშაო ძალა ან კვალიფიციურობა ახლა რამდენიმე მაგალითს მოგიყვები თუ კიდე. ჰუნონ ჰესზე მიმდინარეობს სამშენებლო ესე ვთქვათ მოქმედებები და 10 თუ 12 ინჟინერი ჭირდებოდათ და ჩვენც ერთ-ერთ უნივერსიტეტს სადაც მსგავსი სპეციალობის სპეციალისტებს ამზადებენ მიმართეს რომ ხომ ვერ მოგვაწვდიდი 12 სპეციალისტს. Ну მაგისტრანტები, დოქტორანტები, რა ვინ არ შესთავაზებს და 12 კაცი ვერ შეიკრიბა იმისთვის რომ კვალიფიცირებული სამუშაო პიროვნებები შეეთავაზებინათ ამ ვაკანს სიებსა და მოგვიწია შევსება მათ შორის საზღვარგარეთიდან ამ ვაკანსიების. Ну წარმოიდგინეთ ჩვენ კვალიფიცირებული ძალა არ გვაქვს და იმაზე ვფიქრობთ რომ აი გადასხადები და ამით მოვიზიდოთ მაინც და მაინც ინვესტორი. ინვესტორი არ მოვა მარტო იმიტომ რომ დაბალი გადასხადები გვაქვს. გარდა იმისა რომ კვალიფიცირებული სამუშაო ძალა უნდა ქონდეს, უნდა იყოს ძალიან ჯერდიდი ძალიან ესე ვთქვა ენა დამებნა რატომღაც. ძალიან ბევრი პრობლემა სასამართლო სისტემასთან დამოკიდებულებაში რომ არ ხდება ისე ვთქვათ სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღება იგივე დაუშვათ შეიძლება ბოლო პერიოდში ხაი საკუთრების დაცვაზე მივდიოდი თლად ესეთი ამდენად აქტუალური თემა არ იყოს რომ აი დღეს არავის არ ართმევენ თუმცა დღესაც უამრავი ადამიანი ჩივის რომ საკუთრება ჩამოართოს და მათი სამართალი დღესაც ვერ აღსდგა ხო და მე პირადადაც ვიცნობ ჩემს ამეგობროში ვისაც ჩამოართოს სხვადასხვა ობიექტები თბილისის ზღვაზე დაუშვათ ან თუნდაც ქალაქის ცენტრში სხვადასხვა ადგილებში ჩამოართოს უბრალოდ და ანუ იძულებული იყვნენ რომ ჩუქებით გადაეფორმებინათ ეს თავრობაზე ეს თავიანთი აქტივები და დღეს ისინი ითხოვენ რომ დაუბრუნდეთ. ნუ ერთი მხრივ იმასაც რომ შეხოთ თუ აჩვენე რატო ითხო, მაგრამ ანუ ისეთი მდგომარეობა იყო რომ სხვა გზა არ ქონდათ და მოუწიათ ჩვენება, მაგრამ აი დღესაც როდესაც ერთი ადამიანები არსებობენ და ჩვენ იმას ვამბობთ აი გადასახადები შეუმცირო და ამით მოვიზდავთ ინვესტორს, არ არის ესე რა. ანუ გადასახადები არის ერთ-ერთი კომპონენტი ალბათ რაღაც იმ ათეულში, რომელიც უნდა იყოს ოპტიმალური, თორე როგორც წეღან თქვი, ევროპაში ლამის ყველგან ჩვენზე უფრო მაღალი გადასახადებია, მაგრამ ყველგან მიდის ინვესტიციები და უფრო დიდი მოცულობით ვიდრე საქართველოში. ანუ ეს არის ერთადერთი პანაცეა, რითაც ჩვენ ინვესტორს მოვიზიდავთ.
მსმენელი ყავს ხაზზე და მოვასწროთ მოსმენა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, კალბა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით.
ბატონო ვახტანგ, ჩვენ სულ ეხლა ხან რეიტინგებში ნახეთ, რომ საქართველოს დემოკრატიის ხარისხით პოლონეთის და ბალტიისპირეთისგან განსხვავებით არის 25 სექტორიან ადგილზე, ადგილში მე-17 ადგილზე. მაგალითად ბალტიისპირეთში, რომელმაც შემოიღო სოციალური გადასახადი, ისე როგორც ის ევროინტეგრაციის სკემის და ევროპაშიც არსებობს ანალოგიური გადასახადი, რომელიც არ აგიზიანებს ბიზნესმენებს და ბიზნესის განვითარების შემდეგ პრაქტიკულად არავის არაფერი არ უთქვია და მიაღწიეს იმას, რომ არსებობს სახელმწიფოში პენსია და პენსია სტაჟისა და დამსახურების და მიხრით, რომლებსაც აქვს სტაჟი 30, 40, 45 და რაღაც მაგის მაგვარი. და ჩვენთან აი, როდესაც ბიზნესი უკვე განვითარდა, მსხვილი ბიზნესი და მათ არ ასჭირდება სტარტაპები. Ну, გარდა ფუფუნების საგნებისა, ვისაც ფუფუნების საგნი აქვს, იმას შეუძლიათ არ დაუ გადაახტივნონ სოციალური გადასახადი. რატომ არ უნდა გადაიხადონ იმათ მას სოციალური გადასახადი, ისე როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს თანხა ნაშოვნი აქვს ჩვენი მოსახლეობის ყოლეფიდან გამომდინარე, ხო? მათ არ აუგიათ ევროპაში მაგალითად ცეცხები და აქ არ შეუქმნათ ბიზნესი, არა? მოსახლეობის ყოლეფიდან გამომდინარე. ეს იქნება მსხვილი ბიზნესი, ენერგო მატარებლები, აფთიაქები, სასურსათო, ბენზინი და ასე შემდეგ. მე არ ვიძახი ფუფუნების საგნების ბიზნესზე, ჯიპები, ავეჯი, სახლები და ასე შემდეგ. რატომ უნდა გადაიხადონ და რატომ უნდა ვთქვა ის, რომ თუ ჩვენ შემოვიგებთ სოციალურ გადასახადს, რასაც ბატონი გია ჟორჟულიანი აპიარებს, მაშინ ბიზნეს შეიქმნა პრობლემა. დიახაც, თუ შეიქმნება აზიურ კრიმინალურ ბიზნეს, რომელიც საქართველოში უნდა ჩადოს ინვესტიციები და სულაც არ აინტერესებს ადამიანის უფლებების დაცვა, რომ ისაკეთხი, ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გვირჩევნია ევროპულმა ჩანაცვლებს, ეს როგორ გონიათ? რა პრობლემა შეიძლება?
გავიგეთ შეკითხვა თუ შეიძლება.
დღემდე ყოლეფავენ მოსახლეობა.
გავიგეთ შეკითხვა, გავიგეთ. ჩემი თხოვნა იქნება, თხოვნა იქნება ეს ჩემი, ბუნებრივია წინასწარ ვერ გავაკონტროლებ იმას თუ რისკმას აპირებთ. მოვერიდოთ იარლიყების მიწებებას იმ გვარად, როგორც ახლა ეს თქვენ გაკეთდა, პირველად არ ამბობთ ამას, გარკვეული თქვათ რეგიონის ბიზნესზე ასე, გარდა იმისა, რომ ეს თქვენი შეფასება, რომ საქართველოს თქვათ ვინც წარმატებას მიაღწია და წარმატებული ბიზნესი აქვს, ეს ყველაფერი მოხდა მოსახლეობის ყოლებით, ეს კი ბატონო, ეს თქვენი აზრია, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება იარლიყების, ასე ვთქვათ, მიწებებისგან თავი შევიკავოთ ჩვენს ეთერში, თუმცა თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმარი უპასუხებს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ, აუცილებლად 11:00-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური მივადა დეპუტატებს სუსის მიერ გაწეული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს საკომიტეტო მოსმენა მედიისთვის ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. ეგრეთწოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულები გაათავისუფლეს სოფელ ჯარიაშენის მკვიდრნი ლევან ბოლოთაშვილი, გიორგი ბაბუნაშვილი და რევაზ სტრესელი სოფელ არცევში ორი დღის წინ დააკავეს. ისინი მავთულყვართებს მიღმა დარჩენილ სასაფლაოზე მიდიოდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოხუმში ჩავიდა თვითგამოცხადებულ რეგიონში მოსკოვის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში. მონაწილეობის მისაღებად ლავროვის ვიზიტმა სოხუმში საქართველოს მთავრობის კრიტიკაც გამოიწვია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს საქართველოს სუვერენიტეტის უხეშ ხელყოფად აფასებს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთში პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებით ქვეყანაში დიქტატურის დამყარების შესაძლებლობას უარყოფს, როგორც მან ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. საკონსტიტუციო რეფორმების პაკეტი მის პირად ინტერესებზე არ არის მორგებული და თურქეთის პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე თურქეთის პოლიციამ 50-მდე ადამიანი დააკავა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:32 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოგასმენინებ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და რომელსაც დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, უბრალოდ ამ საკითხამდე ჯერ ვერ მივედით, მაგრამ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ქვეყანაში სოციალური სახელმწიფოსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპების თანაარსებობა. ჩვენი სტუმარი არის ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მასთან და თქვენ თუ გეკნებათ სურვილი, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. აუცილებლად გამოეხმაურება ჩვენი სტუმარი მსმენელის ზარს, რომელიც წინა ნაწილის პირველ ნახევრის ბოლოს მივიღეთ. შეგიძლიათ დარეკვა თქვენს 2988327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chi-boom, do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-chip-bo. Do-do-do-do-do, chip-chip-bo. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი და დღეს ვლაპარაკობ დისკუსიაზე, რომელიც მიმდინარეობს იმის თაობაზე, უნდა იყოს თუ არა გაუქმებული საქართველოს კონსტიტუციაში დღეს არსებული პოზიციები, სადაც 94 მუხლის მეოთხე მეხუთე პუნქტებში ლაპარაკია იმაზე, რომ საერთო სახელმწიფო გადასახადის ახალი სახის შემოღება ან განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მანიშნეს და მოგესალმებით, გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მოგესალმებით, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. აი რამენტეს ის კალბატონინო. როდესაც სოციალურ ვითარებას ხედავთ საქართველოში, ძალზე დიდი დისპროპორცია არის შეძლებულსა და ღარიბებს შორისა და თითქმის საშუალო ფენა აღარ გვაქვს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვასწრებს კარგად, როდესაც მოხდა ვაუჩერიზაცია, ის ვაუჩერიზაცია როგორც ჩატარდა, როგორც იქცა პრივატიზაცია პრივატიზაციად.
და
აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ მაგალითად გადასახადების გაზრდა არ შეიძლება რომ იყოს ვთქვათ დიფერენცირებული, მან მეტი გადაიხადოს, ვისაც მეტი აქვს და მეორე კიდევ. აი როდესაც ვთქვათ გადასახადების ხადებს არაფსამოთ უბინაობის შემთხვევაში, როდესაც ბევრს მრავალი ბინა აქვს და იმის ბინების გადასახადი აი ნორმის შედეგად, როდესაც 11 ბინეზე გადასახადები შემოიღოს თქვა სახელმწიფო. ანუ ვთქვათ მაგალითად, როდესაც აი მაგალითს ვიღებ დასავლეთზე და აი გავიხსნოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დეპრესია და რუზველტის რეფორმები, რომელიც გადასახადები გაზარდა და შემდეგ დაასაკმა მოსახლეობა მართალი ისა არ იყო თქვა ისეთნაირად სამუშოებზე, მაგრამ უმუშევრობა აღმოჩნდა, ხალხი დაასაკმეთ და დასაკმებული ხალხი ჩამოაცილა ნარკომანიასა და ლოტოფესად ამით ქვეყანა გამიტარდა და აი ესეთი კი მიხსებით რომ განვიკეთეთ.
ანუ თვით რომ დედარი უნდა იხდიდეს მეც ამას ამბობთ თქვენ. ხო? დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. არ ვიცი, გნებავთ ამ სმენელს გამოეხმაურეთ ჯერ, გნებავთ წინა სმენელს გავიმეორებ მის პოზიციებსაც.
კი ბატონო, პრინციპში ეს ორივე შეკითხვა რაღაც ერთიანობაში შეიძლება მოვიყვანოთ.
პირველი ლაპარაკობდა სოციალური გადასახადი, რადგან არ უნდა იხადონ.
ანუ ორივე იყო, ორივე შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ დამატებით დაუბეგროთ ის, ვისაც შეუძლია მისი გადახდა.
ხო.
მაგრამ მე თუ მკითხავ
და ორივე განი ყო ხაზგასმული ის რომ აღქმა მოქალაქეების წარმატებული გნებავთ დიდი ბიზნესების შედარებით დიდი ბიზნესების საქართველოს პირობებში ვამბობ მიმართ არის ის რომ რაღაც უკანონოდ მოხდა რაღაცას უსამართლოდ დაეპატრონა ვიღაც აი ეს არის ესე ნიშნავს
და ალბათ არა ყოველთვის უსაფუძვლოდაც თუმცა ყოველას გაერთიანება რაღაც ურჩეში არ შეიძლება
დიახ
ესე იგი მოდით იქიდან დავიწყოთ რომ ყავს თუ არა ჯერ საშუალო და მდიდართა ფენა საქართველოში. აღმოჩნდა რომ არ ყავს, იმიტომ რომ თუნდაც მარტივი რაღაცით შეიძლება ამის დადგენა, არსებობს ესეთი ზღვარი საქართველოში, წლიურად 40000 ლარზე მეტი თუ გაქვს შემოსავალი, ითვლები პირობითად ითვლები შეძლებულ, ესე ვთქვათ, ადამიანად და შესაბამისად გენიჭება შემდგომ უკვე ახალი გადახდის ესე ვთქვათ ვალდებულება და პრივილეგიას დავარქვათ ამას, რომ ქონების გადასახადი. კი ბატონო, და გაირკვა რომ სულ რაღაც 40000-ზე ნაკლები ადამიანი არის ქვეყანაში ისეთი, ვისაც აქვს მსგავსი შემოსავალი წლიურ ჭრილში. შესაბამისად ეს არის მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლები. დაახლოებით 1%-ის ფარგლებში. როდესაც ქვეყანაში 1% არის მხოლოდ ესეთი შეძლებული, რომ პირობითად ქვია მას შეძლებული, თორე ხა 3000 და 3500 ლარი როგორ გაქვს თვეში, ამით საერთოდ მდიდარი გიწოდოს ვიღაცამ, წარმოუდგენელია. ანუ ხა ეს კარგია, შედარებით მაღალი ხელფასია, ვიდრე უმრავლესობას აქვს ქვეყანაში, თუმცა ხა 3500 ლარი არ არის ის, რომ შე რაღაც მილიონერი ხარ და ფუფუნებაში ცხოვრობ და ასე შემდეგ. და ვისაც აქვს ამ 3500 ლარზე თვეში მეტი შემოსავალი, არის სულ რაღაც თუ სწორად მახსოვს, აი 40000-ამდე
27
ხო, ზუსტად არ მახსოვს, მაგითო 32000. ანუ 1%-ზე ნაკლებიც კი გამო ის თუ 3.7 მილიონს ავიღებ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და რას ნიშნავს ეს, რომ სხვა მონაცემებიც თქვა, აი მოსახლეობის ანაბრები ბანკებში რაც არის 5000 ლარზე ნაკლებია ანაბრების 95%. ჯერ ხანაბრებიდან ცოტა და ვინმე საუკს ქვეყანაში და თვითონ ამ ანაბრების მოცულობა 5000 ლარამდე ანაბარი რო 95% აქვს, ანუ ესეც იმას ნიშნავს, რომ დანაზოგები მოსახლეობის არის ძალიან მცირე. ინდივიდუალურად განგარიშებული, თორე ხა ვიღაცას მეტი, ვიღაცას ნაკლები.
რა თქმა უნდა.
გარდა ამისა, სხვა მაჩვენებლები ხელფასების საშუალო დონე ავიღო და ასე შემდეგ, ჩვენ ნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ ღარიბია სინამდვილეში და სამწუხაროდ ვამბობ ამას, ეს არ არის არაფერი სატრაბახო ამაში. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს ის 1%, ვისაც შეუძლია, ვისაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე დანარჩენს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს 1% მოსახლეობის მაინცდამაინც იმდა დაუტვირთოთ, რომ რაღაც ისინიც ვაქციოთ შედარებით ღარიბებად.
როგორც უნდა დატვირთო, არ უშველის ეს?
ვერც უშველის, ხო, ანუ განარა უნდა ამოიღო იმათგან, დამატებით ჰა მიეცი კიდე რაღაც იქ, რა ვიცი, 10%-იანი, 20%-იანი თუნდაც გადასახადი, ეს ბიუჯეტის შემოსავლებში უმნიშვნელო შემოსავალი იქნება. შესაბამისად ასეთი ტიპის გადასახადებს აზრი არ აქვს, იყო ეს ერთი, სხვათაში ეს ერთი ესეთი გადასახადი, ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენების გადასახადი, რომელსაც მხოლოდ ერთი კომპანია იხდიდეს 90M-ში იყო და ყაზბეგი იყო კომპანია, რომელიც ყაზბეგის ფთის თავის ეტიკეტზე გამოხატვის გამო იხდიდა. ანუ ესე ტიპის გადასხადი, რომელსაც ერთი კომპანია იხდის, აზრი არ აქვს. და იგივე არის დაახლოებით 1% მოსახლეობის, როდესაც არის რაღაც შემოსავლის ზევით და იმას რო უწესებ, ანუ და მეორე მხრივაც იმ ადამიანებმა ხა ყველაფერზე შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ უსამართლოდ მიაღწიეს, იქ ნეპოტიზმით მიაღწიეს თუ რა ვიცი მე ჩაწყობი და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ხელფასები, რომელიც აქვს შედარებით მაღალ ანაზღაურებად მოსახლეობას, თუნდაც იმ 3500 ლარზე არ ასაუბრეთ, თუნდაც 1500, 2000 და 2900 ვისაც აქვს ყოველთვიურად, უმრავლესობა მათგანი თავისი განათლებით, შრომით, მონდომებით და ერთდროულად ბევრ სამსახურში მუშაობით და ასე შემდეგ აღწევს ამ ხელფას. შესაბამისად, რახან ისინი მეც მუშაობენ, მეც დებენ და ცდილობენ, რომ უფრო მეტი კეთილდღეობა მიიღონ, ხო? ამიტომ ისინი რომ დავსაჯოთ პირობითად ბჭყალებში დავსაჯოთ და მეტი გადასხადი გადავახდევინოთ, ჩემი აზრით არ არის სწორი. და აი თუნდაც იგივე ქონების გადასახადის, ჩემი აზრით საერთოდ არ არის მართებული ასეთი ტიპის გადასახადის დაწესება, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობას უბიძგებს ერთი, რომ ან დამალოს თავისი გადასახადები და ახლა საქართველოში
უშვებთ ამას, რომ დიდი იქნება წელი, ვინც მალავს.
არა, ძალიან ცოტა იქნება, ვინც არის ესეთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის სტიმული, რომ თუნდაც რამდენიმე ათასმა ადამიანმაც ეს გააკეთოს, ახლა სულ 32000 ადამიანია და
ერთი მაგდენიც რომ იყოს, ვინც ყველაზე უარეს შემთხვევაში.
რა აზრი, ხო,
და
გარდა ამისა, ანუ ეს არის მიდრეკილი რისკი, რომ შენ არ კონდეს ქონება, არ დააგროვა ქონება, არ კონდეს და უშეთ მაღალი შემოსავალი, გერჩივნოს და უშა 3000 ლარზე იმუშაო და 3500-იანზე უკვე სურვილი არ გიჩნდებოდეს რომ იმუშაო, თო არა და გიწევს მერე დამატებითი გადასახადის გადახდა და მე ვთქვი ესეთი ტიპის გადასახადი საერთოდ ზედმეტია ქვეყანა. ქვეყანაში, თუმცა ხა ბიზნეს თუ შევხედავთ, ბიზნეს სოციალური პასუხისგებლობა მართალ უნდა კონდეს და ჩვენთან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა აქვს მას სოციალური პასუხისგებლობა. რავის განავი ისეთი მთელი ქვეყანა, რომ რაღაც კატასტროფულ მდგომარეობაში რო ჩავარდება, მაშინ შეიძლება რომელიღაც აი საბანკო სექტორი დაუშვათ, ხა ზოგიერთ კონკრეტულ ბანკზე არ მაქვს საუბარი, ამიტომ შემიძლია საბანკო სექტორზე განვაავრცო, რომ ერთ-ერთი კრიტიკული მდგომარეობის დროს თბილისში ბანკეთა, ესე ვთქვათ, კავშირმა, რომელსაც ჰქონდა დაახლოებით 600 მილიონამდე ჰქონდა წლიური შემოსავალი, 1 მილიონი ფარგლებში რაღაცა გაიღო. ესეთი ძალიან ძიმე თბილისის სტიქიაზე მაქვს საუბარი. და ზოგმა ბანკმა 10000 ლარი, ზოგმა 20000, ზოგმა 100000-იც გამოყო, მართალია, მაგრამ ახლა როდესაც შემოსავალი გაქვს 100 და 200 მილიონი ერთ ბანკს და რაღაც 20000 რო გადაისვრი, რომ ახლა სოციალურ პასუხისგებლობას თან ამას რო არეკლამებ, თორე ის იმაზე არის საუბარი, რომ ეს არ გააკეთ. გააკეთ, მაგრამ ამას რო პიარად უშვებ მე და აი ამ ბანკმა 20000 ლარი გადარიცხა ამ ფონდში და რა ვიცი, რო გვაყვედრი კიდე, ანუ სოციალური პასუხისგებლობა კი არ არის, ანუ არც ვიცი რა ქვია ამას და ამ ხრივ
რეკლამა
ხო გასაგებია, ის 20000 ალბათ უფრო მეტი დაუჭდებოდა, რომ დაუშვათ სარეკლამო ეთერში გადაეხადა, ვიდრე ეს 20000 რომელიც დახარჯა და მე ტელევიზიამ რო გააშუქეს ეს საკითხი. და ესეთი პიარ სვლებით ქვეყანა ვერ აღშენდება და სოციალური პასუხისგებლობა ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს და ეს პირიქით იმისთვის
კეთდება. პასუხისგებლობა როგორც პასუხისგებლობა თუ როგორც კანონით დადგენილი ვალდებულება?
აი არსებობს როგორც კანონი, როგორც ესეთი, მაგრამ კომპანიებს უკვე იმდენად აქვს ეს, ესე ვთქვათ, გამჯდარი, რომ თვითონაც ცდილობენ ეს სოციალური პასუხისგებლობა თავისი კეთილინებით გამოიჩინონ და არა ის, რომ კანონი ავალდებულებდეთ მათ.
ხო, მაგრამ ამას ვერ დაეფუძნება, ხო, სახელმწიფო სოციალური ვალდებულებები? გავაგრძელოთ, აუცილებლად მსმენელი გველოდება და ნახოთ რისი თქმა სურს დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, მე მინდა გამოვეხმაურო სპენელის თქვენს
თქვენ
რომ დაუსვით ასეთი კითხვა, რომ იარიყებს ნუ მივაწერებთო და ხალხის ყლებით კი არა აქვს ამ ხალხს ქონება შეზენილიო.
არა, ეგრე არ
მეკითხავს. შეცომით იმაჩნიას სხვათა გითხათ, რომ დიახაც რომ ხალხის ყლებით აქვს საქართველოსში ყველას მილიონები ნასობი, აბაი პარლამენტარები მილიონერები რომ არიან, რატომ მიდიან მაინც და მაინც პარლამენტში? რატომ მიდიან მაინც და მაინც გამგეობებში და აი ასეთად ეს არის ხალხის ყლება და ეს ამას აშკარა. ჩვენ თუ ამას თავის სახელს არ დავარცხებთ, ქალბატონო ნინო, ჩვენ ვარ მდგომარეობაში ჩავარდებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ველური ქვეყანა ხელისუფლების გამო, რაც კანონიერი ხელისუფლება დაამხოს, იმის
შემდეგ
გახდით ველური ქვეყანა.
გმადლობთ ძარისთვის, გმადლობთ, რომ გვეხმაურებით. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვი, მე რაც თქვი, არ გამოდის რომ სმენელს კი არა და მე
არა, მეც მესმოდა და შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ თქვი აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ
აბსოლუტიზაცია არ
უნდა გავაერთიანოთ ყველა ერთ ქვაბში, ესე ვთქვათ, თორე ვიღაცას შეიძლება მართლა კონდეს ესე ნაშონი, ვიღაცას არა, მაგრამ როდესაც ყველა ბიზნესმენზე ვიძახით, რომ ყველა ყაჩაღია და ყველა ხალხს ატერორებს და ასე შემდეგ, ნუ ეს არის მიუღებელი.
ხო, ხალხის ყლებით გაკეთდა, ხო, ეს.
ხო, თორე შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ესეც იყოს, ანუ არავინ არ გამორიცხავს ამას და ხო.
და იარლიყეს რაც შეეხება, უფრო მეტად კიდევ ეხებოდა იმას, როდესაც ჩვენი მსმენელი ერთ-ერთ რეგიონს, თუ რა დავრქვა, ნაწილს, დედამიწის სოფლიოს ნაწილს, იმ ნაწილის ბიზნესს აუცილებლად კრიმინალურად თვლის. ესეც, ხო, რა ვიცი, თქვენი ნება, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ამისგან თავი შევიკავოთ, თუ კი რაღაც კონკრეტული მაგალითი არ გაქვთ და ამაზე არ მსჯელობთ. ეხლა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს არის ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, და ლაპარაკობთ იმ თემაზე, დისკუსიისა, რომელიც წამოიჭრა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის ფონზე, აგერ უკვე დასასრულს უახლოვდება ეს სახელმწიფო კომისიის მუშაობა, როცა ლაპარაკი წამოიჭრა კონსტიტუციის 94-ე მუხლის იმ პუნქტებზე, რომლებიც ეხება გადასახადების გაზრდისათვის რეფერენდუმის ჩატარების საჭიროებას. საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახადებზე ლაპარაკი, ეს რაც ეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრი თემას და იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანას აქვს, ამაზე ვერ გადავედით მაინც ამ თემაზე, სოციალური ვალდებულებები. სმენელს დაუთმობ ახლა ეთერს, რადგან ხაზია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, ამ კანონის მიღება, რომ თავრობამ გადაწყვიტოს ფასების ზრდა საშემოსავლო გადასახადებთან დაკავშირებით. რა ეკონომიკურ ეფექტს მიცემს მაგალითად ქვეყანას, ეს თუ არის სამე განხილული, ან და საერთოდ რისთვის კეთდება, ჩემთვის გაუგებარია მაგალითად. საქართველოსში ჩვენ ეკონომიკა ძალიან მცირე გვაქვს, როგორც მე ვიცი და თქვენს მეგონი დამრჩონებით. და მიზანი რა არის ამისი? აი ეს არის საინტერესო, თქვენი მოწვეული სტუმრისგან გავიგოთ და ერთი საკითხი კიდე ყური მიუგდე მე, რომ 1% ყავს 40%-ამდე
40000 ლარს ზემოთ შემოსავლით, დიახ.
ხო და მაინტერესებს მისი აზრი, ძირითადი მიზეზი რა არის? რატო ვერ ვითარდება შეძლებულთა ფენა?
გმადლობთ. მადლობს არისთვის.
ძალიან კარგი შეკითხვები იყო.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო ახთან გისმეთ.
მადლობა მინდა გადაუხადო მაყურებელს ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის. პირველი, მოდი ბოლოთი დავიწყება, რომ რატო ვერ ვითარდება? რატო ვერ ვითარდება? ამაზე ალბათ რა ვიცი, შეიძლება ერთი კვირას დისკუსია არ გვეყოს და განხილვა, მაგრამ ძალიან მოკლედ რო აღნიშნოთ, 90-იანებიდან მოყოლებული საქართველომ ვერ შეძლო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე გადაწყობა იმ მოცულობით, როგორც ეს ჩვენ ჭირდებოდა.
გავშირდება თუ არა ეს წინამსმენელსაც რო გამოვეხმაუროთ, აი პრივატიზაციის ცალსახად უსამართლო პროცესს?
პრივატიზაცია, როგორც ვთქვით, საერთოდ სისტემა იყო სხვა პრინციპით აგებული და შესაბამისად პრივატიზაცია მას ცალსახად ვერ უშველიდა. ანუ მარტო განკერძოება საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორისკენ სხვადასხვა კომპანიების საგის ვერ მოაგვარებდა. აი მაგალითად ერთს გეტყვით, რომ ძალიან კარგი მაგალითია, ჩემ სტუდენტებს უყვები ხოლმე, გორის ბამბეულის კომბინატი იყო, რომელიც კერაოდა ეგრეთ წოდებულ ბამბაზის ხალათებს. მაგრამ ბამბა ჩვენ არ ქონდა და იცით რომ ეს შემოქონდა ცენტრალური აზიიდან, კი ბატონო. და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მომარაგების ქსელი დაიშალა, სამცად ეს ქარხანა უკვე ვეღარ უშვებდა ამ ხალათებს.
და
ადგადღის ეს რიგში აბა ხალხი რო იქ უსაქმურად არ დარჩეს, მუშევარი რო არ დარჩეს, წარმოება რომ კლავ გაძლიერდეს და განვითარდეს, რა ვქნათო? დაიწყეს იმ დანადგარებზე, რაც იყო შესაძლებელი, რომ საბნების შეკერვა დაიწყეს. ნუ რო დაიწყეს, გამოდგა ისე, რომ თურმე ის ზომა სტანდარტი, რომელსაც ეს ქარხანა უშვებდა, არაკმაყოფილებდა საბაზრო მოთხოვნებს. ანუ თუ საწოლი არის დაუშვათ 2 მეტრა, მეტრა რაღაც 90-ზე თუ რაც, აი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ 2-2.5-ზე ვთქვათ. საწოლი სტანდარტული თუ არის, ეს კერაუდა ეს ქარხანა დაუშვათ მეტრა, მეტრა 1.5-ზე ზომის
სამნე. ეგეთებიც ჭირდებათ ვიღაცა.
ხო, ეგეთ შეიძლება პატარა ბავშვი ჭირდებოდეს, მაგრამ ანუ მოსახლეობაში ესე ვთქვათ, ფართო მოთხოვნა არის მაინც სტანდარტული იმებზე, ხო? ისი ვერ კერაუდა და საჭირო იყო რომ ორი ცალი ერთმანეთზე გადაგეკერებინა და ესე გაგეყიდა. ნუ ესეთი უკვე მოსახლეობაში არ იწევდა დიდეს ვთქვათ სურვილს რომ ეყიდა. ერთჩუნად შემოტანილი იმპორტული ეყიდათ კარგი საბანი, ვიდრე ორი გადაკერებული. და ნუ მთავრობა მაშინ ჩავარნაძის პერიოდი იყო, გადაწყვიტა რომ რა ვქნათ, მოდიო პატიმრებიო აიტანო, პატიმრებისთვის შეუკვეთოთ პარტიაო და ქარხანა არ გაჩერდებაო. შეუკვეთეს. მე ეს
პარტია. ხალხი ბარატო დაინტერესდა მაინცა და მაინც.
ანუ ქარხნისთვის ხარდაჭერა რო აღმოეჩინათ, ანუ ესე სხვა ქარხნებზე ცხდებოდა, მაგრამ ნუ კონკრეტული მაგალითი მაქვს, ხო? ესეთი კარგი სიგნალი ჟესტი გააკეთეს ერთი შეხედვით, ხო? ნუ გააკეთეს, შეუკერეს იქ რამდენიმე 1000 ცალი და უშვათ და პატიმრებმა მიიღეს ახლა 100 ზამნე, ხო, დაწვნენ ამ გადაკერებულ საბნებზე, მაგრამ მე რო ამოიწურა ეს პარტია, რო შეკვეთა რო ამოიწურა, მე რა ეკნათ? მე ჯარისკაცებზეც კიდე რამდენიმე 1000 ცალი შეუკვეთს, მაგრამ მე უკვე მორჩა. ეს ქარხანა უკვე ვეღარ ფუნქციონირებდა, იმიტომ რომ ის პროდუქტი რასაც ის უშვებდა, უკვე ბაზარზე მოთხოვნადი არისო. იგივე თბილავი ამშენი, რომელიც თვითფრინავებს უშვებდა და სამხედრო თვითფრინავებს უშვებდა, გადავიდა გაზის გამათბობლების წარმოებაზე. ანუ ის რაც ჩვენ ქონდა პოტენციალი ხნების სახით და წარმოების სახით უკვე უარგისი გამოდგა, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც იგივე მომარაგების ქსელი გაგვიფუჭდა და გაყიდვების ბაზარი გაგვიფუჭდა. შესაბამისად ეს კომპანიები უკვე ვერა წარმოებდნენ ამ პროდუქციას და აი ამ ჯაჭვიდან, ნეგატიური ჯაჭვიდან ჩვენ ვერ გამოვედით. დღესაც კი უამრავი კომპანია არაპროფილურად მუშაობს, აი საბჭოთა კავშირიდან გადმოყოლებული, ანუ უბრალოდ გაუქმდა და ახალი საწარმოების გახსნა კიდე ნუ პრობლემაა და
საქმე ის არის რომ ამ საწარმოებზე წვდომა მე რატომ ვახსენე უსამართლო პრივატიზაცია? წვდომა ქონდა ძალიან მცირე რაოდენობას, რომ მიტყვენ ციცე ჩამოსაცვლელ ხალხს.
ეს კიდე ცალკე თემაა, დიახ.
მათ არ ჰქონდათ მეტი იდეა.
ანუ მოსახლეობაში კი არ განაწილდა რეალურად, არამედ.
ხოდ მეტი წვდომა რომ ყოფილიყო, გამოჩნდებოდა ვინმე საზრიანი, რომელიც სახლში აღმოჩნდა და თქვა დირექტორი იქ სხვა იყო. ანუ ეს მოხდა რეალურად, რომ წვდომა შეხება არ ჰქონდა ამ ქონებას.
გეთანხმებით, მაგრამ ესეც ვერ უშველი და ანუ მაგის თქმა მინდა, რომ ის ქარხნები იყო სხვა, ესე ვთქვათ, რეალობაზე მორგებული, სხვა მომარაგებაზე, სხვა გასაღების ბაზრებზე და ასე შემდეგ და რაც არ უნდა გონიერ ხალხს ჩაეგ გადაიგდო ხელში ფულადი რესურსიც არ არსებობდა მაშინ, რომ გადაიარაღება მომხდარიყო ამ საწარმოების და შესაბამისად ეს საწარმო აზრებული
საშუალო ფენარატომ ვერ ვითარდება.
საშუალო ფენა, აი სწორედ აი ესეთი მიზეზების გამო, აი ეს როდესაც შეწყდა ეს ჯაჭვი, თუნდაც იგივე ეკონომიკური რომ რაღაც ის წარმოები, სადაც ხალხი იყო დასაქმებული და ესე ვთქვათ ეკონომიკა სამოძრაობდა, ეს ყველაფერი შეწყდა სამწუხაროდ იმ საშუალო ფენის არსებობა საქართველოში, რომელიც შეიძლება მანამდე არსებობდა.
ვერ დაეწია მას, ვერ დაეწია ეს სისტემა და ხო
სამწუხაროდ ვერ დავეციეთ.
ხო, ის პრობლემა, რა პრობლემაა? უამრავი პრობლემაა, ხო.
ნუ ახლა ძალიან მოკლედ ვამბობ ამიტომ ახლა.
მესმის ხო და დრო ძალიან
და რა შეეხება კიდე იყოს თუ არ ცდები ერთი შეკითხვა.
თავრობამ რომ გადაწყვიტოს გადასახადების ზრდა რა ეფექტს მიცემს ქვეყანას?
რა ეფექტს მიცემს?
აი რას კი ამოიღებს ასე?
ჩვენი ბიუჯეტი დაახლოებით 10 მილიარდი რო დავამრგავლოთ, ცოტა მეტია, მაგრამ 10 მილიარდი ვთქვათ, 10 მილიარდიდან დაახლოებით 8 მილიარდი გადასხადების სახით ამოიღება, დანარჩენი არის ნუ სხვა ესე ვთქვათ რესურსი. ცალკე გადასახადი ყველაზე დიდი წილი უჭირავს დამატებული ღირებულების გადასახადს, დაახლოებით 9%. თუ გავზრდით პირობითად ვთქვათ, რომ აი გადასახადებით ამოგვაქვს, აი რომელიმე გადასხადი აიღო და დავუშვათ მილიარდი საშემოსავლო დაახლოებით მაგდენია. მილიარდი თუ ამოგვაქვს საშემოსავლოში და გავზრდით პირობითად 5%-ით, ამოვიღებთ ნუ რამდენს მეოთხედით მეც მილიარდ 250 მილიონს. ანუ ეს იქნება 250 მილიონი დამატებითი შემოსავალი ბიუჯეტისთვის, მოსახლეობისთვის 5%-იანი ტვირთი 20-დან 25-მდე გაზრდა საკმაოდ დიდი იქნება ჩემი აზრით. ბიუჯეტისთვის კი ეს დამატებით 250 მილიონი რა თქმა უნდა დიდი დახმარება იქნება და კარგი რესურსი, მაგრამ არ ამგონია ჩვენ გადაგვარჩინოს ამ ქვეყნას.
თავის დროზე როცა მინდა ამ გადაცემაში მსვენელი ხარ გოლოდება. ხო, მინდა გადაცემაში თავი შეკითხვა ბოლოს დავსვა. თავის ზე როცა სააკაშვილმა ეს იდეა წარმოადგინა, თქვა რომ ჩვენი პრინციპია ის, რომ გამოსავალია მთავრობის მიერ კამრების მოჭერა და არა ხალხის და ბიზნესმენების ყელში წაჭერა დამატებითი მაკონტროლებლებით და რეგულაციებითო. დღეს აი როგორ ხედავთ თქვენ ამის ეფექტი, არ ვიცი ვინმე თუ დაინახა, მაგრამ დღეს როგორ ხედავთ თქვენ, შესაძლებელია თუ არა სახელმწიფო ახერხებდეს ორივეს თანაბრად, ეკონომიკური თავისუფლების ხელშეწყობასაც, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობასაც და სოციალური ვალდებულებების რაღაც დონეზე, მინიმალურ დონეზე მაინც შესრულებას?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, წარმოუდგენელი ამაში არაფერი არ არის.
როცა ასეთი მდგომარეობაშია ქვეყანა, გულისხმობს დიდია ძაამ სოციალური დახმარების საჭიროების ქონა.
მაგრამ აი ზუსტად თქვენ უკვე დამასწარით და მე ციკამდე მივდიოდი, რომ შესაძლებელია წარმოუდგენელი ნამდვილად არ არის ეს, რომ მქონდეს ჩვენ ცოტა სხვა რეალობა. მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, მე ვთვლი, რომ საკმაოდ სოციალური ვართ, ანუ ვართ არასწორად სოციალური, თორე სოციალურად ორიენტირებული ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი რო ავიღოთ და რო გადავხედოთ რამდენი მიდის სოციალურ ჭრილში ბიუჯეტის, ესე ვთქვათ, გადანაწილება ბიუჯეტიდან ხარჯები, დავინახავთ რომ ჩვენ ძალიანაც რომ სოციალისტური არა, უფრო აი სოციალურად ორიენტირებული ქვეყანა ვართ. თუნდაც იგივე იმ პრობლემიდან გამომდინარე, რომ ყავს ქვეყანაში მილიონამდე სოციალურად დაუცველი, ან ამბაზაში მსურველთა, ესე ვთქვათ, რეგისტრაცია შეტანილი მოსახლეობა, ყავს 800,000-მდე პენსიონერი, რომელსაც ნუ პენსიას უაძლევთ. ეს არ არის ესე ვთქვათ დასამადლებელი, რომ პენსიას ვიღაცას უაძლევთ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტში რა ხარჯები აკუმულირდება იმისთვის, რომ სოციალური ხარჯები გავწიოთ. გარდა ამისა, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვა იქნება თუ სხვა უამრავი პროგრამა, რომელსაც ავიღებთ, თუნდაც იგი ახლა ბოლოს ჩემი გადმოსახედიდან არასწორი, მაგრამ რაც თავობა მაინც გადაწყვეტილება მიიღო იპოთეკური სესხებით დაზარალებულთა ეგრევ ჭყალებში დასახმარებლად გამოყოფილი კი 60 მილიონი და ასე შემდეგ, ჩვენ დავინახავთ რომ სხვა არაფერია ჩვენი ბიუჯეტი თუ არა სოციალურად ორიენტირებული. უბრალოდ საუბარია რომ აქ არ უნდა ხდებოდეს წლიდან წლამდე მოსახლეობისთვის აი დავუშვათ რაღაც 5 ლარი 10 ლარის მიცემა, თუნდაც 100 და 200-ის არ აქვს ახლა მნიშვნელობა გადამწყვეტი ამას. და ამით მოსახლეობის წლიდან წლამდე შენარჩუნება რომ მან რაღაც აი რომ თქვა სწორად ისეთ
არჩევნებიდან
ხო შენარჩუნება და არა ახალი საწარმოების გახსნა. იგივე დავუშვათ მე თქვი წეგანაც სხვა სიტყვებით რომ ადამიანს რომელსაც აძლევ შენ და უშუალოდ სოციალურად სოციალურ შემწეობას პირობითად 250 ლარს, ის 400-500 ლარია სამსახურში არ მიდის, იმიტომ რომ რო წავიდეს ამ სამსახურში, თუნდაც ტრანსპორტირებაში ფული უნდა დახარჯოს,
იყოებაში
რაღაცა და იგივე დარჩება ან უფრო ნაკლები და ბევრის გამსმენია ეს, რომ ამიტომ არ მიდის უბრალოდ სამსახურში. და ანუ ასე თუ ჩვენო წლიდან წლამდე ამ სისტემას თუ ვინარჩუნებთ, ვერ გამოვალთ ამ სამწუხარო ჯაჭვს.
და ერთი პოზიცია იყო კიდე აუცილებლად მინდოდა მე თქვა რომ მგონი არ გვითქვამს რომ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონით დღეს რომელსაც საქართველოს თავრობას აქვს უფლება გაზარდოს გადასახადები არაუმეტეს 3 წლის ვადით რეფერენდუმის გარეშე.
თუმცა ამას არ იყენებს თავრობა, წინა ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა რომ ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, თუმცა არ ვიყენებთო 3 წლით გვაქვს ამის შესაძლებლობა და ჩვენ არ ვაფრთხობთ ინვესტორებს. Ну ეს თავრობის გადასაწყვეტია გამოიყენებს თუ არა, თუმცა ყოველ შემთხვევაში მათ ამის შესაძლებლობა აქვს.
დარწმუნებული ვარ ამ საკითხზე დისკუსია გაგრძელდება კიდე.
მაგრამ აქციზე რაც გააკეთეს, ჩემი აზრით ძალიან არასწორი ნაბიჯი იყო.
ხო, მაგრამ ის აქციზე
აქციზე ფასების ზრდის ხარჯზე. ალკოჰოლზე, სიგარეტზე გასაგებია ეს ინდივიდუალური მოხმარებისაგანი, მაგრამ ნავთო პროდუქტები ყველა საქონლის საბოლოო ფასია ისახება და შესაბამისად ეს არასწორია.
აბსოლუტურად. კი, რომელიც დაშვებულია კონსტიტუციით აქციზის გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე, ასე რომ ყველაფერს სჭირდება ნიუანსების განხილვა და გაანალიზება. ძალიან დიდი მადლობა. ახტანგ ჭარაიათ, ისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, რომ გვეხმაურებით. შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც ესტუმროთ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა ახალი ამბებით გაგრძელდება. ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.